českou minulostí.
Ano, vítáme vás po 33. v Toulkách českou minulostí. Tato schůzka, stejně jako mnohé, jež budou následovat, má v podtitulku jméno. Jedno jméno, zcela určité, patřící jedné osobě. Leč při průzkumu historie věru nelze si počínat jako na divadle, kde si reflektor vybere titulní postavu a ostřeji nasvítí, zatímco ostatní jednající, jakož i kulisy příběhu, se utápějí ve tmě. I když pro nás bude česká kněžna Ludmila, původem ze Pšova, později prohlášená za svatou, úhlavní osobou této schůzky, nemůžeme a nechceme opomíjet ani lidi kolem ní. Osudy její, jejího manžela Bořivoje, synů z Pitihněva a Vratislava, snachy Drahomíry, ba i vnuků Václava a Boleslava tvoří propletenec, ne nepodobný spletí kořenů.
Tetín. Hrad vznešený svou svatostí spíše než čímkoliv jiným, založený v Podbrdském kraji 5 mil od Prahy Libušinou sestrou Tetkou roku 712. Když kníže Bořivoj a svatá Ludmila zanechali světských záležitostí a odložili knížecí odznaky, začali sloužit Bohu právě na tomto hradě.
Bohuslav Balbín, krásy a bohatství české země.
Otec Balbín nemá pravdu.
Samozřejmě, Libušina sestra Tetka patří do legend. A ten rok
712,
ten si vyfabuloval Václav Hájek z Libočan.
To je mu podobné. Nám však jde o obraz Bořivoje a Ludmily.
Ale první historický český knížecí pár není smyšlený.
Ti dva ne, ale jejich důchodcovský pobyt na Tetíně. Jenom málo co se podobá pravdě jako tato představa dvou rezignovaných staroušků na tetínském vejmínku.
Ostatně, když kníže Bořivoj zemřel v roce 888, nebo možná rok na to, ve věku plus minus pouhých 630 let,
bylo jeho ženě Ludmile v té době asi kolem 28.
Je nemyslitelné, že by se Bořivoj s Ludmilou za život obou kamkoliv uchylovali.
Ne, to v jejich povaze nebylo. Světských záležitostí nezanechali a knížecí odznaky neboli odznaky své moci neodložili. Chtěli stát a také stáli v samém prostředku všeho dění.
Jaká to byla osobnost první české kněžny? Kněžny, která na rozdíl třeba od Libuše, což měla být údajně také kněžna, byla kněžnou skutečnou, v historických pramenech potvrzenou, tedy kněžny Ludmily.
Pokud jde o její osobnost, samozřejmě my známe zase ji zejména z legend. To znamená z pramene, takzvaných pramenů hagiografických, jsou to vlastně životy svatých, jsou to prameny, které na jedné straně vlastně jsou spíše literární povahy a jejím hlavním účelem je oslavit život světce, popsat život světce, v podstatě být příkladem pro ty současníky, kteří tu legendu budou číst nebo ji budou slyšet vyprávět. To znamená, to je to prvotní. To vlastní jádro historické, to je tam skryto, musí být podrobeno velmi pečlivé analýze, co vlastně z toho se skutečně týká historických událostí a co je tedy pouze klišé, které třeba nebo určitý sižet, který navazuje na další podobné literární útvary, které se opakují, že třeba i pro různé světce a tak dále. Čili tam je velký problém právě, jakým způsobem odhalit to, co lze využít pro vlastní historickou interpretaci.
Zopakujme si ještě jednou, kolik bylo kněžně Ludmile let, když ovdověla.
Kolem 28.
No, dnes už vůbec ne, ale ani v 9. století to nebylo žádné stáří. Takže pokud kronikář, tak řečený Dalimil, mluví o Ludmile jako o bábě,
dává tím najevo ani ne tak její stáří, jako spíš příbuzenský vztah k další úhlavní postavě českých dějin, k vnuku Václavovi.
Jeho bába,
tedy Václavova,
žena bohumilá, ušlechtilá, ctná a poctivá, z rodu známých pšovských hrabat byla. Pšov se dneska Mělník nazývá. Dodnes přece vědí potomci, že hradec Pšov stával na kopci, před Mělníkem, nad o něm místy, kudy teče Pšovka, ručej čistý.
Pšovka už dávno není ručej čistý, že? Ale je a zůstalo jí i to staré jméno, stejně jako vesnici, kterou dnes spolklo okresní město Mělník.
Pšov, Pšovka, Pšované.
Z rodu známých pšovských hrabat byla.
Tedy Ludmila, dcera Slavibora, knížete Pšovanou.
Byl to kmen, vlastně, který jehož jádro bylo na Mělnice, na dnešním Mělnicku, proto dneska víno, že jo, Ludmila a tak dále.
Tak je tam říčka Pšovka dodnes, i vesnice Pšovka.
Kmen poměrně malý a uvažuje se, že vlastně i tato sňatková politika nějakým způsobem už souvisela třeba právě s tím připojováním těch dalších území, dalších oblastí.
To je připojování po dobrém, bych řekl.
Ano, po dobrém. No a jiná forma byla tedy připojování po zlém, to znamená vlastně válečným konfliktem, tím, kdo tedy zvítězí, kdo si podmaní to území toho svého tedy konkurenta nebo protivníka. Vlastně toto končí, pokud jde o sjednocovací proces českého státu, až v roce 995, kdy tedy vyvrácením slavníkovského panství na Libici vlastně ten proces sjednocovací byl definitivně dovršen. Že? Až do té doby vlastně tady na jedné straně stáli Přemyslovci a na druhé straně Slavníkovci, kteří ovládali poměrně velké území, dá se říct skoro tedy polovinu toho českého území.
Ludmila byla ze země srbské, knížete srbského dcera.
Tak odkud vlastně byla?
Byla z kmene Pšovanů?
A nebo to byla Srbka, jak tvrdí staroslověnský prolog o svaté Ludmile?
Onen prolog není jedinou výpovědí svědčící o Srbce Ludmile.
Ludmila pocházela z krajiny Mělnické.
Tvrdí takzvané krátké sepsání o pokřesťanštění Moravy a Čech. Tím nám pravda nic nového neříká, jenomže
on si to autor krátkého sepsání zřejmě popletl.
Tvrdí český historik Václav Chaloupecký.
Namísto
krajina Mělnická
měl napsat
krajina Mílská.
Mílsko je skutečně srbské, leží v Horní Lužici.
Mnich Kristián to špatné jméno opsal a hned o kousek dál vykládá, že Mělnicko se za starých časů nazývalo Pšovsko.
Zdá se, že na této hypotéze bude kus pravdy.
Roku od narození páně 894. Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníže svaté víry.
Nebyl. Tedy pokřtěn byl, ale nebylo to roku 894.
Ale nejméně 10 let předtím.
Jeho křest byl, kromě jiného, jakousi vstupenkou do Evropského klubu rovnocenných. Mimo jiné to byla otázka prestiže.
Biskup Metoděj ho podle legendy nabádal, aby on, mocný a skvělý kníže, nezůstával v podřadném postavení pohana mezi křesťanskými vládci.
Bořivoj se ho ptá,
v jaké vydávám se nebezpečí takovou věcí? Nebo co dobrého mi přinese obřad křesťanský?
A Metoděj mu na to odpovídá.
Odřekneš-li se model a zlých duchů v nich přebývajících, staneš se pánem pánů svých a všichni nepřátelé budou podrobeni panství tvému.
S odstupem 1000 let shrnul František Palacký obrácení Přemyslovců a tím i Čechů na křesťanskou víru jednou větou. Tou větou nic nehodnotí, nic nevyzdvihuje ani neodsuzuje. Konstatuje. V té větě je všechno.
Že Čechové unikli osudu obodritů, luticů, ratarů a jiných pokrevenců svých, za to nejvíce děkovati mají včasnému a upřímnému pokřesťanění svému.
Bořivoj byl pokřtěn Metodějem.
Jestli společně s Ludmilou, nebo jenom sám, nevíme. Možná, že Ludmila obdržela křest až doma, snad od moravského kněze Kajcha, kterého si Bořivoj přivedl sebou do Čech.
Ludmila po svém obrácení od pohanských bludů každodenními slzami hořce plakala, že dříve modly uctívala.
Napsal autor jedné z legend o svaté Ludmile.
Bylo pohanství kněžny Ludmily něco, zač by se měla stydět?
Podle svědectví jejich životopisců ano.
Byl to hloupý a nerozumný lid, který se klaněl vílám, jež vládnou horami, lesy a stromy. A tak jeden ctil prameny a neb ohně, jiný se klaněl hájům, stromům nebo kamenům, další oběti vzdával vrchům nebo pahorkům, jiný se modlil k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosil je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.
Když odstraníme pohrdavý tón Kosmův a dalších kronikářů, tak před námi vyvstanou poněkud jiné rysy starého pohanství.
Příroda je tu chápána jako partner. Není to nějaké bezduché něco. Je to spíš někdo.
Napsal filozof a teolog profesor Petr Pidha. Ano, jeden z polistopadových ministrů školství. Tento katolický kněz nám představuje pohanku Ludmilu Zepšova takto.
Jen si představte, jak 12letá knížecí dcera, ozdobená korunkou květů, vyjde vstříc roztoužené jabloni a volá ji do života. A strom odpoví bohatstvím květů, které pana pozdraví s vděčnou úklonou. Představte si zářijový den, kdy dcera knížecí přijde k nízké poloplané jabluňce a vztáhne prozebně paže a mocnou modlitbou prosí o plody, které žhnou sitou červení v chladnoucím slunci. A představte si, jak v chladném a mlhavém jitru přináší v hliněné míse popel, aby vsypala ke kořenům skormouceného stromu životadárnou sílu vzešlou z ohně. Představme si, jak byl chápán Bůh, který k lidem mluví pevností dubového kmene, vůní lipové koruny, svěžestí pramenitých vod, tajemnou hloubkou hvozdů, ladností křivek ptačího letu, pošmourností mračen, tichou schovývavostí sněhu nebo nesmlouvavou ostrostí blesku. Velikost Ludmily na křesťanství je dána velikostí jejího pohanství.
Ludmila ovdověla, když jí bylo 28. V té chvíli jí zbývá do konce života asi 33 let.
O tolik let přežila svého manžela, který přitom nebyl o moc starší než ona. Největší rozdíl, jaký se udává, je 8 let, nejmenší 2 roky.
Ta zbývající léta se podobala řece.
Měla klidné zátočiny, tekla nevzrušeně a vyrovnaně, ale přišel taky čas peřejí a skrytých nebezpečných vírů.
Pokusme se aspoň na chvíli to k vyprávění zrychlit. Proplujme ve zkratce řečištěm jejího života. A potom, po učení se jeho vypjatými úseky, vydáme ještě jednou.
Když se jí narodilo první dítě...
A samozřejmě taky Bořivojovi.
Měla maminka 15 let.
Je to jistě útlý věk, ale docela dobře možný. V raném středověku byly časné sňatky spíš pravidlem než výjimkou. Hranice pohlavní dospělosti se tehdy pohybovala kolem 12 let. Ludmila se pravděpodobně provdala jako 14letá.
Prvorozenec se jmenoval...
Spytihněv.
Dalším známým synem Ludmily a Bořivoje byl...
Vratislav.
Ten se narodil v roce, kdy jeho otec umírá.
A zemřel ve stejném roce, kdy byla zavražděna jeho matka.
Mezi narozením obou synů leží 12 let.
V té době měli knížecí rodiče ještě nejméně jednoho syna a 3 dcery.
Není ale vyloučeno, že 3 syny a 3 dcery. Prameny se různí.
Většinou se do tohoto počtu nezahrnovaly děti, které zemřely v kojeneckém věku a v raném středověku nebyly mezi potomstvem uváděny.
První a poslední dítě Ludmilino a Bořivojovo, Spytihněv a Vratislav, se stali českými knížaty.
V době, kdy zemřel kníže Bořivoj, bylo nejstaršímu Spytihněvovi teprve 13. A tak český trůn převzal do své správy Moravan Svatopluk.
Jestli skutečně dosedl na kamenný stolec na Pražském hradě, nevíme. Ale je skoro jisté, že právě odtud Moravané Čechům vládli, a to 6 let.
Pak Svatopluk zemřel.
To bylo v roce 894.
A vlády v Čechách se ujímá Spytihněv.
Panuje 21 let, ale když umírá, nemá dědice.
Knížetem se stává jeho bratr Vratislav, ženatý, manžel Drahomíry, v té době otec asi 7letého nebo 8letého Václava.
Když i on zemřel, je Václav svěřen spolu se svým bratrem Boleslavem na vychování babičce Ludmile.
Její manžel je 27 let mrtev. Pochovala oba své syny knížata, ale sama stále žije.
Ludmile je přes 55, ale sil má dost.
Kolik sil?
Tolik, aby vládla zemi.
Vlastně ten přemyslovský rod, z kterého Bořivoj pocházel, že zaujímá určitou, dá se říci, prioritní pozici a na základě této pozice potom pokračuje ten proces dál i po rozpadu Velké Moravy, nebo lépe řečeno v okamžiku, kdy Svatopluk roku 894 umírá, tak dochází už k těm ostředivým tendencím, kdy jednotlivé části té Velké říše, která byla velmi nesoudržná, nebylo možno za tehdejších podmínek udržet pohromadě, se vlastně rozpadají, odpadají. Víme, že už roku 895 odchází z Pitihněv Vítislav do Německa, kde Arnulfovi skládají tedy slib věrnosti. To znamená, obrací se už od toho centra na východě, dá se říci, od Velké Moravy, směrem tedy zase k tomu mocenskému centru na západě.
A tak záhy zemřel ještě mlád.
Konstatuje o Spitihněvovi Dalimil a v zápětí jmenuje jeho nástupce.
A Vratislav po něm vlád. Drahomíř ze Stodol od Žatce provdala se brzy za vládce.
Chybička se vloudila Dalimilovi, protože podle Kosmovy kroniky byla Drahomíra
z tvrdého kmene Lutického, i ona sama byla k víře křesťanské tvrdší než skála, z krajiny jménem Stodor.
Dalimil to popletl. Zaměnil polabské Lutice s českými Lučany a umístil je do okolí Žatce.
Zprávy o vladařských skutcích Vratislavových jsou chudičké. Snad úspěšně bránil Čechy před nájezdy kočovných maďarských kmenů.
Kolem roku 916 začal budovat na Pražském hradě kostel svatého Jiří.
Nedokončil jej. Zůstaly po něm jenom nepatrné stopy. Svatojiřskou baziliku a spolu s ní i náš nejstarší ženský klášter.
Byly v něm benediktínky?
Tak ty postavil až jeho vnuk Boleslav II.
Kníže Vratislav je však v tomto kostele pochován, na čestném místě, v blízkosti své matky Ludmily.
Daleko zajímavější a pro naše toulky českou minulostí významnější je jeho manželství.
To jméno tu už padlo dvakrát.
Drahomíra.
Možná je právě Drahomíra pro příběh Ludmiliny vraždy klíčovou postavou.
Ale možná taky ne.
Co může být pravdivé tvrzení ve hře Josefa Kajetana Tyla, tuším, se to jmenovalo Krvavá je křtiny, nebo tak nějak, vlastně Drahomíra. A tam se tvrdí, že kněžna Drahomíra pocházela nikoli z kmene Čechů, ale z nějakého jiného. Teď nevím, Stodorani to byli, tuším nějak?
Ano, uvádí se, že pocházela z kmene Stodoranů, byl to slovanský kmen, vlastně zase z území na sever od Čech, to znamená v dnešní oblasti kolem vlastně Berlína, že? A také se uvádí, že byla pohanka vlastně. Ano. To znamená, že se sem promítají i tady tyto záležitosti, kdežto o Ludmile víme, alespoň podle toho, co známe z těch legend, že tedy byla křesťanka, že naopak velmi podporovala křesťanskou víru, že sám tedy Václav chodil do školy, která byla na Budči a podobně. To znamená, že i tady tento konflikt se tam může nějakým způsobem promítat. Ale jsou to všechno věci, které jsou jaksi známy jenom pouze v náznacích, čili zase na úrovni určitých hypotéz, které z toho můžeme vyvozovat nějakým způsobem.
brali se někdy kolem roku 906.
Vratislav měl tehdy asi 18 let.
Kolik Drahomíra, nevíme. Lze si představovat, že snad jí bylo tolik jako její tchýní, kněžně Ludmile, když se vdávala, tedy 14 nebo 15. Doklady na to nejsou.
Vratislav byl určitě křesťan. A Drahomíra?
Tak zaprvé...
Nepíše se, jestli byla křesťanka nebo pohanka, ale asi byla to první, jinak by se o tom autor zmínil. Pokud něco zlého provedla, byla navedena od špatných rádců.
To tedy byla první verze. A druhá?
Drahomíra byla pohanka, zlá, nelítostná, zlořečené paměti, nabádající k vraždám.
A třetí možnost?
Drahomíra je pohanka rodem i ohavností svých skutků a ani si nezaslouží, aby byla jmenována.
Jde pořád o jednu a tutéž ženu.
Nejmilosrdnější svědectví je nejstarší, nejtvrdší je nejmladšího data.
Vyberte si, co vlastně... Jaká vlastně byla česká kněžna Drahomíra?
Ta pohanská urozená kněžna povila dvě pacholátka kněžná.
No tak ona jich povila víc.
Přivedla na svět tři chlapce a tři, možná čtyři dcery.
Jsou známy tři z nich.
Václav a Boleslav. Jména s naprosto stejným významem. Václav i Boleslav jsou více slavní. Kromě nich přišla na svět ještě sestra Přibyslava.
Staršího nazvala Boleslavem, mladší Václav byl pak všude slaven pro svou tichou povahu a mrav.
Omyl, kdo ví, proč Dalimil Václavovi upřel prvorozenost.
Když Vratislav nastupoval v roce 915 na trůn, nebyl Boleslav ještě na světě, zatímco Václav měl kolem 7 let.
Jedním z prvních vladařských činů otcových bylo uspořádání slavnostních postřižin.
Když Václav povyrostl a bylo mu třeba udělit postřižiny,
vypráví první staroslověnská legenda,
otec jeho Vratislav pozval k ním jeho biskupa s notářem a duchovenstvem.
Ano, takové postřižiny, to byl hotový ceremoniál.
Konali se nad dítětem asi ve věku 7 let, když dítě začínalo prospívat rozumem a učením. Obřad obsahoval dvě modlitby a samotný akt postřižin vlasů na způsob kříže se slovy.
Postříhá se služebník Boží.
A teď následovalo jméno.
Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.
Přičemž sbor odpovídá.
Amen. V chrámu svaté Marie byla pro ně odspívána mše a potom biskup vzal hocha a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal jej slovy. Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto hocha, jako spožehnal všechny své spravedlivé. A tak s požehnáním byl postřižen.
Teprve po těch postřižinách byl Václav dán do škol.
No, buďme skromnější, do školy, do jedné. A dost možná, že do jediné.
Jeho otec přeje si vyhovět touze synova srdce.
Jestli to opravdu byla výhradně Václavova touha, necháváme bez komentáře.
Poslal jej do města jménem Budeč, aby ho tam cvičil v žaltáři jistý kněz zvaný Učen.
Archeologické nálezy dosvědčují, že na Budči škola určitě a skutečně byla.
Že byl Václav ještě dítě, zem nemohl řídit náležitě. A tak svaté Lidmile byl pány, než doroste, svěřen do ochrany.
Václav byl starší, o nejméně 8 let než jeho bratr Boleslav.
Ale v době smrti jeho otce Vratislava příliš mladý na to, aby se mohl ujmout vlády.
Bylo mu pouhých 13 let.
Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn syna jeho, knížete Václava.
Sděluje nám ještě jednou první staroslověnská legenda, která byla popisovanému ději nejblíž.
Jeho bratr Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě malí.
Tomu dost dobře nerozumíme.
Proč Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě mladí?
Asi jenom autor věděl, co tím chce říct.
Ale matka jejich, Drahomíra, zajistila zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl.
Tak, to je důležitá informace a na rozdíl od té předchozí srozumitelná. Po smrti svého muže, knížete Vratislava, vládla Čechám Drahomíra jako regentka.
A Ludmila?
Že byl Václav ještě dítě, zem nemohl řídit náležitě. A tak svaté Lidmile byl pány, než doroste, svěřen do ochrany.
Ano, to jsme už slyšeli.
Ještě tu však nepadl jeden údaj. Důvod k vraždě. Možný důvod k vraždě.
Drahomíř Lidmile záviděla, neboť sama v zemi vládnout chtěla.
Skoro ve všech legendách se ten fakt opakuje. Ty dvě se neměly rády. Přesněji, hlavně Drahomíra neměla ráda svou tchyni Ludmilu.
Neměla ráda jsou slabá slova. Ona ji nenáviděla.
I konala knížecí matka poradu se svými nespravedlivými rádci a jala se mít v nenávisti svou tchyni Ludmilu. Říkala totiž.
Proč ona má být takřka mou paní? Zahubím ji. Zdědím všechno, co má. A budu vládnout svobodně.
Jakmile ctná a oddaná služebnice boží seznala takovýto úmysl, řekla své snaše.
Netoužím vládnout a nepřeji si mít ani sebemenší částečku tvé moci. Naopak, žádám, abys mi povolila nerušeně sloužiti Bohu až do skonání mých dnů.
Potom Ludmila opustila Prahu a odebrala se na Hrádek Tetín.
Tetín. Ano, tak se jmenoval Ludmilin osud. O vraždě na hradišti nad Berounkou, která přinesla Čechám a Čechům první domácí světici, a o událostech, které na tento čin navazovaly, si budeme vyprávět příště. Příště to znamená za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu. I 34. schůzku Toulek českou minulostí uvede tato znělka.
Toulky českou minulostí.